Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Το μουσικό σύνολο Οι Λυριστές είναι σήμερα κοντά μας, διακινούν τόσο την αρχαία ελληνική μουσική, όσο και την αναζήτηση σύγχρονων μορφών έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Να καλησπέρισουμε όμως τον Νίκο Ξανθούλη, ο οποίος είναι συνθέτης, επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και αντεπιστέλλον μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής και φυσικά ιδρυτικό μέλος των Λυριστών. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Αλέξη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε να παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πώς να μην είναι ενδιαφέρον, αν δεν κάνω λάθος, ο Ερμής είναι ο εφευρέτης του πρώτου μουσικού οργάνου της περίφημης Λύρας. Αυτό και μόνο τον καθιερώνει και όλα σαν ελεγκτή των δονήσεων της περιοχής του κόσμου μας. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
Καλά, δεν είναι μόνο αυτά τα μεταφυσικά. Αν σκεφτείς ότι ο Ερμής δίνει το μέσον στον Απόλλωνα, στο Θεό του Φωτός, είναι ο πρώτος χορηγός. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι χορηγοί και έχοντες λεφτά παγκοσμίως, παρακαλώ σκεφτείτε το αυτό. Κάντε ό,τι μπορείτε να μοιάσετε στον Ερμή, μπας και δώσετε λεφτά στην τέχνη.
Τα είπε όλα, Νίκο, νομίζω μπορεί να κλείσει και η εκπομπή.
Η εκπομπή κατευθείαν.
Πάντως ο μεγάλος μας ποιητής Όμηρος και μέσα από τους ύμνους του μας περιγράφει την κατασκευή της πρώτης λύρας από αυτόν τον ανήσυχο και εφηβρετικό νου του Ερμή. Έχουμε να πούμε πολλά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία που έχουμε αυτή την ανασκαφή των...
Αχ, τι ωραία το είπες, ναι. Την ανασκαφή. Γιατί μια φορά στην Αμερική με συστήσαν ως αρχαιολόγο και όχι όποιος και όποιος, ο Τζον Κάμπ, ο διευθυντής των ανασκαφών της αρχαίας αγοράς. Και του λέω, Τζον, με συγχωρείς, δεν είμαι αρχαιολόγος. Όχι, λέει, κάνεις λάθος, κάνεις εμπειρική αρχαιολογία. Είναι ένα άλλου είδους αρχαιολογία. Ανασκαφή είναι και αυτό.
Βέβαια. Εγώ θα συνεχίσω την ιστορία. Θέλω να αφήσω ένα αποτύπωμα της αρχαίας κατάστασης πρώτα, Νίκο. Λοιπόν, μόλις θέλω να συνεχίσω αυτήν την ιστορία, μου επιτρέπεις. Μόλις λέει ο νηπιακής ηλικίας θεός βγήκε από το λίκνο του στη βρεφική κούνια του, βλέπει μια χελώνα που έβοσκε στην αθισμένη χλώη πρωί-πρωί ακόμα μπροστά στο σπήλαιο της μητέρας του Μαίας. Αμέσως του πέρασε μια ιδέα και βλέπει το όστρακο της χελώνας, σχηματίζει μέσα του τη σκέψη να το μεταβάλει σε ένα μουσικό όργανο χρησιμοποιώντας την κατατομή του οστράκου, το σχήμα αυτό δηλαδή, σε μουσικό έγχορδο όργανο και αμέσως αρχίζει το έργο του. 3.000 χρόνια ελληνικής μουσικής αναδιπλώνουν τα μουσικά κύματα των αιώνων με τις χορδές της λύρας, της βαρβίτου και τον ελληνικό λόγο σε μια διαρκή πλεύση. Οπότε αυτή η ανασκαφή πληροφοριών, Νίκο, από τα βάθη της ιστορίας μας, δεν ξέρω, εγώ πάντως συγκινούμε βαθιά πάρα πολύ. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με Ελλάδα μέσα στα βάθη των αιώνων και εμείς μιλάμε τώρα για μην πω.
Όχι, ας κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Ξέρεις, κάθε εποχή έχει τα καλά της, τα κακά της και ακόμα και τα κακά κόπισκτώνται άμα είσαι δυσκύλιος. Αλλά εμείς πάμε για τα καλά που κόπισκτώνται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. αυτό που περιέγραψες, εδώ μπροστά σου βλέπεις τη λύρα. Mm. Σας παρακαλώ όλοι εσείς μπορείτε να τη φανταστείτε. Ένα καβούκι χελώνας που ένα δέρμα τέντωσα πάνω του ο Ερμής, έβαλε δύο κέρατα αριστερά και δεξιά και ένα ξύλο, ένα ζυγό που τα συνέδεσε και πήρε 7 εντεράκια, πιθανώς από κάποια γριούλα η οποία θα φτιάχνει κοκορέτσι εκεί κοντά και δεν θα έχει προλάβει να το ψήσει, αλλά πήρε 7 εντεράκια, τα μάζεψε, τα στριφογύρισε και εκεί δίπλα πιθανώς να είδε και το κόκαλο από μια σπαλομπριζόλα που θα είχε φάει η μάνα του το προηγούμενο βράδυ και το πήρε και ξαφνικά...
Μαγικό.
Άρχισε να παίζει. Και του λέει ο Ερμής, πώς έμαθες, με θεϊκή έμπνευση ή με κόπο και χρόνο όπως μαθαίνουν οι άνθρωποι?
Απίστευτο.
Με κόπο και χρόνο, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται καθόλου αλλιώς. Απίστευτο.
Λοιπόν, λέγοντας για τις 7 λοιπόν σε αριθμό χορδές, πιστεύω ότι Νίκο θα μας εξηγήσει εσύ καλύτερα ότι δεν είναι τυχαία τα 7, οι 7. Ο αριθμός 7 στις χορδές.
Δεν είναι τυχαίο. Μπορεί κανείς να το δει από φιλοσοφική άποψη, από μεταφυσική άποψη. Μπορεί να πάρει πάρα πολλές έννοιες, αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτές. Mm-hmm. Όχι πως δεν με ενδιαφέρουν, το ξεκαθαρίζω. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα, μια άλλη προσέγγιση, η οποία αξίζει τον κόπο μια ολόκληρη εκπομπή.
Μια ολόκληρη εκπομπή.
Έτσι, αλλά ας κρατήσουμε το 7 από πρακτικής απόψεως. Δεν είναι τυχαίο που σε όλο τον κόσμο οι νότες είναι 7. Ντο ρε μι φα σόλα σι. Παβουγάδι και ζωνή.
Στην Βυζαντινή.
Σαρι γκάμα πάντα νι. Στα Ινδικά.
Τα Ινδικά.
Έτσι. Είναι 7 πάντοτε οι νότες. Γιατί οι επόμενοι, αφού έχουν περάσει διαπασών των φθόγκων, οι επόμενοι είναι η οκτάβα της. Και είναι πάνω στην ίδια χορδή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να παίξω με τις αρμονικές. Τι είναι οι αρμονικές? Όταν κόβεις στη μέση τη χορδή και ακούγεται σε συγκεκριμένα σημεία ακριβώς μια άλλη νότα. Είναι η οκτάβα, είναι η πέμπτη, είναι άλλες νότες. Αλλά τι γίνεται? Δεν είναι όπως το μπράτσο. Όταν έχεις το μπράτσο, αυτό το μπράτσο της κιθάρας, το μπράτσο από το ουτί, το μπράτσο από το βιολί, με το που ακουμπάς τη χορδή, η χορδή
πάλι
μουτάρεται πάλι, λίγο.
Γίνεται μίλη.
Ναι. Ναι. Ενώ η λύρα παίζει πάντοτε σε ανοιχτές χορδές.
Ναι. Και την κρατάς με το άλλο χέρι και ακούγεται η αρμονική. Ναι, ναι.
Είναι απίστευτο. Και ξέρετε, δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη.
Όχι, βέβαια.
Δηλαδή, όταν κατάλαβα πως παίζονται, έκανα κανένα χρόνο για να παίξω την πρώτη σειρά.
Είναι απίστευτο. Πάντως, εδώ για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που παρουσιάζει τον επταδονούμενο κόσμο, έτσι, η λύρα με στον οποίο, στον κόσμο δηλαδή, με τον οποίο ζούμε και υπάρχουμε, είναι η πρώτη απόδειξη πως γνώριζαν από τότε χιλιάδες χρόνια πριν, από το Πυθαγόρα, οι πρόγονοί μας, οι πελασγοί, την πρώτη οκτάβα των κραδασμών της ύλης που αποδίδει όπως ο φιλόσοφος Πυθαγόρας και μας αποδεικνύει την εφταβαθμική μουσική κλίμακα. Έτσι για να το ολοκληρώσουμε.
Είναι έτσι. Γι' αυτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι η αρχαία λύρα ήταν πάντοτε επτάχορδη. Υπάρχουν αναφορές στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα και αρχές του 4ου αιώνα ότι κάποιοι μεγάλοι σολίστες προσέθεσαν και 8η και 9η και 10η και 11η χορδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε η λύρα με 8 χορδή και 9 χορδή. Δεν έγινε. Γιατί φανταστείτε ότι όταν πήγε ένας μεγάλος μουσικός στα κάρτινα της Σπάρτης με μια 8 χορδή λύρα, του είπε ο έφορος της Σπάρτης, θα σου κόψω μια χορδή, πες μου ποια θες, από αριστερά ή από δεξιά. Γιατί η παράδοση τη θέλει 7 χορδή τη λύρα. Τι κάνανε αυτές οι παραπανήσιες χορδές? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν έξτρα νότες πέρα από την κλίμακα που μπορεί να φτιάξει μια 7 χορδή διαβάθμιση ενός τρόπου, όπου μπορεί να φτιάξει παραπανήσιες μουσικές μετατροπικές σκέψεις. Είναι λίγο δύσκολα τεχνικά να τα καταλάβει ο κόσμος, αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε ότι η λύρα ήταν επτάχορδη. Και έτσι έκανα την προσέγγιση απευθείας στην επτάχορδη λύρα και κατάλαβα ότι οποιαδήποτε παραπανήσια χορδή δημιουργεί πρόβλημα. Εκτός αν είσαι πάρα πολύ μεγάλος μουσικός που θα δημιουργήσει το πλάς.
Το πλάς, ναι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη μεγάλη χαρά να έχω τον Νίκο Ξανθούλη από τους Λυριστές. Εδώ, Νίκο, δεν ακούσαμε εσένα αυτή τη φορά.
Όχι.
Ακούσαμε όμως τη συνεργάτη Δέσου.
Ακριβώς.
Τις οποίες πρέπει να πούμε δύο λόγια.
Η Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι και η Ευαγγελία Κοψαλίδου στην αρχαία ελληνική επτάχορδη λύρα. Όταν είμαστε όλοι μαζί όμως, πότε ο ένας, πότε ο άλλος από τους δυο μας, παίζουμε είτε βάρβιτο, που είναι η μπάσα λύρα, πότε λύρα.
Αυτό ήθελα να σου πείσω για τη βάρβιτο, τι ακριβώς είναι.
Ναι, είναι, ναι, σκέψου το, ένα μεγαλύτερο όργανο που κατά πάσα πιθανότητα ήταν το μπάσο όργανο. Το περίεργο είναι ότι η Σαπφό συνόδευε τη μουσική της με βάρβιτο, που βέβαια το κάνανε γενικά όλοι στην Λέσβο και στην ακτή της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό ψάχνοντας τη βάρβιτο λίγο περισσότερο, διεπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να παίζει την μπασογραμμή ενώ τραγουδάει από πάνω. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνανε οι μπαροκίστες, που γράφανε μία γραμμή μελωδίας, ναι, και από κάτω τον μπάσο νουμεράτο. Ένα τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θέλω να πούμε λίγα λόγια ακόμα για σένα, Νίκο, για να σε γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές. Να πούμε ότι, βέβαια, σε γνωρίζουν, έτσι κι αλλιώς έχεις εκπομπή στην ΕΡΣΤ, αλλά θα πούμε ότι ως σολίστ και ως συνθέτης έχεις παρουσιαστεί σε πάνω από 30 χώρες, στις μεγαλύτερες αίθουσες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχεις εκδώσει 15 προσωπικούς δίσκους και έχεις συμμετάσχει σε άλλους 4 ομαδικούς. Συνθετικά έχεις ασχοληθεί κυρίως με παιδικές όπερες, δύο από τις οποίες έχουν ανέβει στην Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη μουσική για το Αρχαίο Θέατρο. Έχει συνεργαστεί με την Ασπασία Παπαθανασίου επί δεκαετία και την Άννα Συνοδεινού στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Αλλά εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, από ποια χρονιά ακριβώς αρχίζεις να μελετάς την αρχαία ελληνική λύρα και πώς μετά από 1600 χρόνια σιωπής γράφεις το πρώτο σολιστικό έργο κονσέρτο για αρχαία λύρα και συμφωνική ορχήστρα, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε στην Πολωνία αλλά και στο Βερολίνο. Mm.
Λοιπόν, είναι μια ωραία ιστορία, γιατί το 2004 η Άννα Συνοδεινού, μέσω του αδερφού της, του Νίκου Συνοδεινού, ο οποίος ήταν διευθυντής στη Λυρική και εγώ ήμουν εκπρόσωπος των εργαζομένων στη Λυρική, με ήξερε από αυτό, αλλά ως τρομπετίστα με ήξερε, δεν ήξερε τι κάνω, μου προτείνει να γράψω τη μουσική τόσο για το αρχαίο όσο και για το νέο κείμενο των Ευμενίδων. Έτσι ανέβηκαν οι Ευμενίδες με αρχαίο ελληνικό κείμενο με αντρικό χορό, ενώ το νέο ελληνικό κείμενο με γυναικείο χορό. Mm-hmm. Στο Ηρώδιο, νωρίς το απόγευμα, δηλαδή ακόμα με φως, ανέβηκε στα αρχαία ελληνικά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Μου ζήτησε όμως να γράψω την ίδια μουσική, προσπαθώντας να διατηρήσω την ίδια την προσωδία, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει διαφορετική προσωδία από τη νέα ελληνική. Ποια είναι η διαφορά? Ναι. Ξέρουμε όλοι τα μακρά και τα βραχαία. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Η νέα ελληνική γλώσσα δεν έχει μακρά και βραχαία. Είναι δυναμικός ο τονισμός. Ενώ ο αρχαιοελληνικός λόγος έχει τονικό τονισμό, δηλαδή οι λέξεις οξία, που σημαίνει οξύτερος φθόγκος, είναι πιο ψηλά από τον τρέχοντα λόγο. Ακούστε πώς είπα, πιο ψηλά από τον τρέχοντα λόγο. Κατέβασα τη φωνή μου. Αυτή είναι οξία. Ενώ στον νεοελληνικό λόγο είναι δυναμικός. Τρία πουλάκια κάθονται, στου διάκου το ταμπούρι. Προσέξτε πώς το τονίζω και είναι κατανοητό αμέσως. Αν δεν ακολουθηθεί η προσωδία, υπόδειγμα της προσωδίας είναι εκείνο το τραγούδι που λέει «Σαν να ήταν όνειρο απόψε, γέλια χαρές με ξυπνήσα, λες και να γιόρταζε όλη η γη». Είναι ξεκάθαρη η προσωδία. Ακριβώς το αντίθετο είναι το τραγούδι που λέει «Ερήνη, πουσούν το πρωί, πουσούν το μεσημέρι το». Του ασχέτου βγαίνει ο τονισμός. Το τραγούδι είναι όμορφο μέσα σε αυτό το λάθος προσωδίας. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία, ο τονισμός είναι λάθος. Και δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέει. Όταν όμως είναι σωστή η προσωδία, είναι όλα ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να το κάνω. Και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά, τόσο στην Επίδαυρο, όπου ήταν συγκλονιστικό να παίζεις σε 12.000 κόσμο, φαντάζομαι. Να ξεκινάει η παράσταση και να βγαίνω μόνος μου στην ορχήστρα με ένα τύμπανο και να μπαίνουν όλοι οι άλλοι με τα υπόλοιπα όργανα και να λες τώρα θα παίξω τη μουσική μου στην Επίδαυρο. Χριστέ μου, Και θα είμαι
και
εγώ μαζί.
Είναι
ναι,
μεγάλη.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Μην πούμε για ασκληπία, για όλα αυτά από κάτω που γινόντουσαν.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα αρχαία θέατρα είναι κυρίως μέσα ασκληπία. Και ότι τα ασκληπία, που ήταν νοσοκομεία, έπαιρναν μουσικούς τους οποίους τους πλήρωναν. Έτσι, η έννοια της καθάρσεως που εμφανίζεται στον ορισμό της τραγωδίας από τον Αριστοτέλη έχει να κάνει και με την επιλογή της μουσικής. Έτσι. Είναι διαφορετικό όταν κάνεις μια μουσική, και θα το κάνουμε παράδειγμα mm-hmm. αυτό για να το καταλάβουμε, είναι λυρική με ένα είδος απολωνίου πνεύματος. Κι άλλο είναι να έχεις ένα στυλ, να το πούμε, βακχικού πνεύματος. Είμαστε έτοιμοι οι ηχολήπτες να δώσουμε γκάζ για παιδιά. Ροκάρι δηλαδή η λύρα εδώ πέρα. Έτσι, αυτή τη διαφορά λοιπόν πρέπει κανείς να τη χρησιμοποιήσει μέσα στο θέατρο. Δεν το ξέρουν πολύ καλά οι μεγάλοι τραγουδιστές με τους οποίους παίζεις, Αλέξη μου. Δεν ξέρουν πολύ εύκολα να περάσουν από το λυρισμό στη βακχία και ξανά στο λυρισμό και ξανά στην αφήγηση για να μπορέσουν να κάνουν τον κόσμο να περάσει από όλα τα συναισθήματα.
Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες και ως μουσικός
κάνει,
δηλαδή.
Έτσι κάνει την κάθαρση κανείς.
Έτσι είναι. Μάλιστα στα σόλα που διδαχτήκα όταν είχα πάει στην Αμερική μου είχαν πει ότι θες να κολλήσει ο θεατής απάνω σου, δεν θα παίζεις πάντα. Θα παίξει μια δυνατή νότα και μετά θα χαμηλώσει να μην σ' ακούν, να τεντώσουν τα αυτιά. Και μετά πάλι. Δηλαδή έχει ολόκληρη ιστορία. Όπως και η γλώσσα που είπες πριν. Γιατί είχα κάνει εδώ μια εκπομπή με έναν πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον άνθρωπο, ολιστικό γιατρό, ο οποίος έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και πώς αυτή με τους τονισμούς που είπες θεράπευε, η ίδια η γλώσσα, έτσι, θεράπευε τον κόσμο.
Καλά. Όλες οι γλώσσες μπορούν να το θεραπεύσουν.
Με τους τονισμούς εννοώ.
Με τους τονισμούς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να έρθω το ναι. Πώς συνέβη όλο αυτό. Μου ζήτησε λοιπόν να βάλω αρχαία όργανα. Mm-hmm. Και πραγματικά βρήκα συναδέλφους, δεν ξέραμε να παίζουμε. Όλοι, ούτε εγώ έπαιζα. Εγώ έπαιζα αρχαία σάλπιγγα και λίγο τύμπανο. Αργότερα όμως αγόρασα μια λύρα από ένα σπουδαίο κατασκευαστή, τον Νικόλα τον Μπρά, και άρχισα να μελετάω. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν χύσεις υδρότα και αίμα, δεν... και όταν λέω αίμα. Το ναι, ξέρεις καλά. Ναι, ναι. Δηλαδή τα Ισχύ. Χέρια μας ματώνουν από την πολλή μελέτη. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
Έτσι.
Μάλιστα, τώρα αυτό το όργανο που ακούς το έχει φτιάξει ένας εξαιρετικός κατασκευαστής, ο Γιώργος Ονίκας, που δίνει μια τεράστια δυναμική. Ακούσατε τη διαφορά από το λυρισμό.
Είναι μαγικός, στο...
ένα μέγεθος απίστευτο ναι. που δεν το περιμένει κανείς ναι. από μια λύρα. Λοιπόν, έτσι γίναν τότε τα πράγματα και ήταν ένα συγκλονιστικό έργο γιατί οι Ευμενίδες τότε που ανέβηκαν ήταν προσπάθεια μιας κλασικής, ενός κλασικού ανεβάσματος. Πρέπει να ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκε κλασικά μια θεατρική, μια αρχαία τραγωδία στο θέατρο. Σκεφτείτε ότι η Λαλούλα Χρυσικοπούλου είχε κάνει τα σκηνικά με βάση ό,τι έχουμε δει στις αγγειογραφίες, σε τοιχογραφίες. Ο Χάρης ο Μανταφούνης είχε κάνει τα χορευτικά μελετώντας τα αρχαία και εγώ που είχα κάνει τη μουσική. Μάλιστα τότε, επειδή εγώ είχα παίξει και με την Ασπασία Παπαθανασίου, που ήταν ας πούμε δεσφύλες Ασπασία Παπαθανασίου και Άννα Συνοδεινού, ήταν, εκτιμούσε η μια την άλλη, αλλά ξέρετε πώς ήταν εκείνη την εποχή. Μου λέει λοιπόν η Άννα Συνοδεινού, Νικάκη, σε παρακαλώ, πάρε την Ασπασία τηλέφωνο να την καλέσεις για την επίδαυρο. Λέω πολύ ευχαρίστως, κυρία Άννα. Την παίρνω τηλέφωνο. Λέω, κυρία Ασπασία, η κυρία Άννα σας προσκαλεί στην επίδαυρο. Δεν μπορώ, είμαι κρυωμένη, λέει η Ασπασία, και δεν θέλω να εκτεθώ. Ήρθε. Ινκόγνητο. Δεν μας το είπε. Αλλά της άρεσε η παράσταση.
Αυτό έλειπε. Μιας που έχουμε λοιπόν εδώ αυτό το μαγικό όργανο, μακάρι ο κόσμος να το βλέπε πραγματικά, είμαι σε ραδιόφωνο όμως, θα ήθελα να σου ζητήσω να παίξεις. Μου ζήτησες να σου πω τρεις νότες για να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό. Να πούμε τυχαία...
Ό,τι σου έρθει.
Φαλαντό.
Φαλαντό, μωρέ, ένα κόρ.
Χαζομάρα.
Κάνε μου κάτι δύσκολο.
Τι, να σου βάλω ηφέσεις ή...
Όχι, μέσα από τις νότες, αλλά βάλε κάτι δύσκολο. Κάτι περίεργο.
Τι να πω τώρα. Να πω ντο μι και σολ. Ησυχία για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε αυτό το μαγικό άκουσμα.
Αφού μου δώσες το γαλάζιο δούλευε, τι να κάνω. Πάνω σε αυτό έπρεπε να δουλέψω κι εγώ καημένος.
Κάτι τα σημαίνει. Η πρώτη παγκοσμίως μέθοδος εκμάθησης αρχαίας επτάχορδης λύρας, πότε παρουσιάστηκε, Νίκο?
Η πρώτη έκδοση έγινε το 2018, αλλά πριν από δύο χρόνια έκανα μία επανέκδοση σε εκδόσεις Ορφεύς του Μάριου Νικολαίδη, που είναι περίπου 260 σελίδες και οποιοδήποτε αποφασίσει να μάθει λύρα είναι ένας καλός οδηγός. Γιατί όπως ξέρεις ως μουσικός, ένα σύστημα είναι πάντοτε καλύτερο από το μη σύστημα. Πρέπει λοιπόν να φτιάξεις ένα σύστημα, να το ακολουθήσεις, να το ολοκληρώσεις και μετά πέτα ό,τι θέλεις. Αλλά πρέπει να το ακολουθήσεις. Έτσι. Το έφτιαξα κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να μπει κάποια στιγμή ακόμα και στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή σε 4 διαφορετικές χρονιές, 4 διαφορετικές φάσεις. Από τον αρχάριο εντός εισαγωγικών μέχρι το να μπορεί να παίξει κανείς ένα κοντσέρτο. Να παίξει και να τραγουδήσει. Να κάνει λυροδία, να κάνει κιθαροδία. Η λυροδία και η κιθαροδία είναι σχεδόν το ίδιο. Να εξηγήσω λίγο τη διαφορά της κιθάρας από τη λύρα. Η αρχαία ελληνική κιθάρα είναι το όργανο του επαγγελματία. Είναι πιο μεγάλο το όργανο, ξύλινο, όχι από χελώνα. Φαίνεται τεχνικά κάτι να έχει παραπανήσει από τη λύρα. Δεν είναι ξεκάθαρο από τις αγγιογραφίες. Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία που έχουμε από επαγγελματίες μουσικούς. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή δεν έχουμε 16 μουσικοθεωρητικά κείμενα, έτσι, τα οποία όμως δεν είναι πρακτικά. Είναι περισσότερο φιλοσοφικό-μαθηματικά. Βγάζεις πολλά συμπεράσματα και πάνω σε αυτά μπορώ να σας πω ότι στηρίχθηκε και ολόκληρη η θεωρία της μουσικής, της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Αλλά δεν είναι το πρακτικό κομμάτι. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει κάποιος ένα πρακτικό κομμάτι. Κάθισα και το έγραψα, γιατί το πέρασα όλο αυτό. είναι flight hours, ώρες πτήσης, αν δεν δουλέψεις. Εγώ στην αρχή κάθε φορά δούλευα στην αρχή με τις 7 χορδές. Mm-hmm. Μετά κατάλαβα ότι δεν φτάνουν μόνο οι 7 χορδές, μπορώ να κάνω και άλλες νότες. Κατάφερα να παίξω σε πάνω από 3,5 οκτάβες μέσω από τις αρμονικές. Άρχισα να χρησιμοποιώ, να τα δείχνω όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε την έκταση του οργάνου, ακούστε το. Έτσι.
Και όσο ανεβαίνεις πιο πάνω, δηλαδή.
Ναι, ανεβαίνεις πιο
αλλά
πάνω.
Αλλά είναι σαν τυφλό, σαν το βιολί, δηλαδή.
Ναι.
Υπολογίζεις
ναι.
Που.
Ναι, ναι, υπολογίζεις ναι. Που θα το κάνεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις είτε με το πλήκτρο που το έκανα τώρα, είτε με τα δάχτυλα. Είναι τέταρτος όλο αυτό. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις ακόρντα, αλλά το κάνεις με την εξής διαφορά. Ενώ στην κιθάρα ακουμπάς τις νότες που θέλεις να παίξεις, εδώ ακουμπάς τις νότες που δεν θέλεις να ακουστούν.
Α, αντίθετο.
Το αντίθετο ακριβώς. Στην αρχή πρέπει να κάτσεις και να υπολογίζεις. Θέλω να παίξω το λαντομί, άρα πρέπει να σβήσω, να ακουμπήσω το σι ρε φα σολ. Μετά όμως, το σκέφτεσαι λίγο σαν θέση των χεριών. Έτσι έχεις όλα τα κόρντα, τα φυσικά, σαν να είναι τα άσπρα πλήκτρα του πιάνου.
Ναι, ναι.
Αλλά έχεις και τις έβδομες.
Τι ωραία. Μαγικό.
Μπορείς όμως να κάνεις και χρωματικά. Άκου. Μπορείς μέχρι και Μπαχ να παίξεις. Τα βλέπεις όλα είναι
εύστευτα.
Γίνονται.
Όλα αυτά μόνο με 7 χορδές.
Όλα αυτά με 7 χορδές. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις τεχνικές.
Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις να βγάλεις όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει ολοκληρωτική πραγματικά αφοσίωση.
Ναι, είναι πολλές ώρες.
Είναι πάρα πολλές ώρες.
Αλλά γιατί ξέρεις κανένα όργανο που δεν έκανε κάποιος μουσικός έτσι.
Σίγουρα όχι. Αλλά ίσως περισσότερο γιατί η σημασία του οργάνου αυτή που σε πάει στα βάθη της ελληνικής ιστορίας. Έχει να, οι δονήσεις του πιστεύω είναι πολύ πιο δυνατές από οτιδήποτε άλλο. Τώρα μιλάμε για...
Είναι δονήσεις. Λοιπόν, εδώ πραγματικά αυτό που λες μου δονεί μια χορδή και εμένα. Διεπίστωσα μερικές φορές ότι σε κάποιους ανθρώπους που είχαν ανησυχία και βρέθηκαν κοντά μου την ώρα που έπαιζα, ηρεμήσαν. Μια φορά είχα πάει στο νοσοκομείο όπου η ανιψούλα μου ήταν πολύ άρρωστη, είχε 40 πυρετό, δεν μπορούσε να ηρεμήσει, να κοιμηθεί. Και βγάζω τη λύρα και αρχίζω και παίζω. Μέσα σε 5 λεπτά, ήταν 8 μηνών, κάτι τέτοιο, είχε ηρεμήσει και είχε κοιμηθεί. Είχε χαλαρώσει το παιδί.
Έχω κάνει ολόκληρες εκπομπές, συγγνώμη που σε διακόπτω Νίκο, με αυτό το, δηλαδή μουσική θεραπεία. Και πραγματικά οι συχνότητες αυτές είναι θεραπεία. Είναι
συγκεκριμένο, θεραπεία. Το συγκεκριμένο όργανο είναι ακόμα περισσότερο. Το παρουσίασε ναι. Και ο Θανάσης ο Δρίτσας, φαντάζομαι θα τον έχεις φέρει το Θανάση το Δρίτσα.
Όχι, θα τον φέρω.
Αλλά πρέπει να τον φέρεις. Τον καρδιολόγο από το Ωνάσιο, ένας σπουδαίος γιατρός και συνθέτης σπουδαίος ο Θανάσης ο Δρίτσας. Λοιπόν, πραγματικά κάτι συμβαίνει με αυτό το όργανο. Αυτές... Ακούστε τις δονήσεις, δεν ξέρω τι περνάει από το ραδιόφωνο. Πάντως η ηχολήπτρια με κοιτάει μέσα, μάλλον
έχει γαλινεύσει,
την είχα δει ανήσυχη προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, ναι, κάτι συμβαίνει με αυτό. Όμως, σε αυτό το κομμάτι, πέρα από τις ευχές, πρέπει να γίνουν μελέτες πολύ σοβαρές. Μετρήσιμες μελέτες. Με τον καρδιοχειρουργό, τον... κουνιάδο μου, τον Βίκτορα Παναγιωτακόπουλο, που είναι στον Ευαγγελισμό, σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να δουλέψουμε πάνω στην εντατική για αμέσως μετά την εγχείρηση καρδιάς. Mm-hmm. να δουλέψουμε με τη λίρα, γιατί εκεί μπορούμε να δούμε και να μετρήσουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, με τον Σοκράτη Παπαγεωργίου, τον καθηγητή της νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε πολύ σοβαρά επίσης να καθίσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Δεν σας κρύβω ότι η πολιτιστική συνταγογράφηση, θα έχετε ακούσει τι γίνεται με αυτό, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που πρέπει να γίνει και σε σχέση με τη λίρα πολύ σοβαρά.
Όργανο.
Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι του πράγματος. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα μαγικό όργανο το να παίξεις, να το παρουσιάσεις.
Απίστευτο. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι έχεις βραβευτεί από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής 2 φορές. Mm.
Εντάξει, ναι, ήταν ένα, το λεγόμενο Crest Lectureship, ναι, που δίνεται σε αρχαιολόγους. Ήμουν ο μόνος μη αρχαιολόγος που το πήρα και έκανα περιοδία σε όλη την Αμερική, σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στο Stanford, στο Berkeley College, στη Χαβάη, 2 φορές στη Χαβάη, και όπως έλεγε ο Κώστας ο Πασχάλης, μη ρωτάς κάποιον που πήγε, που ξαναπήγε να ρωτάς.
Σωστό. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω τις αντιδράσεις σε όλων αυτών που άκουσαν τη λύρα, το ελληνικό αυτό όργανο. Τι σου είπανε, τι ήρθανε να σου πούν, τι ένιωσαν?
Λοιπόν, είναι πραγματικά μια αντίδραση η οποία όπου και να παίξω, είτε παίξω στην Ελλάδα είτε παίξω στο εξωτερικό, είναι αυτό, το ότι σταματάνε όλοι και ακούνε, χωρίς να κουνιούνται. Μου τύχε πριν από λίγο καιρό, με κάλεσε ο καθηγητής Χαράλαμπος Πυρίδης, ο οποίος του χρωστάω, σε βεβαιώνω, τη μελέτη των εναρμονικών. Αυτός με προέτρεψε να το κάνω. Ήταν καθηγητής στη μουσικολογία. Λοιπόν, με κάλεσε σε ένα συνέδριο για τη φιλοσοφία, όπου ήταν 300 μαθητές γυμνασίου. Όχι μουσικών γυμνασίων, όχι πειραματικών γυμνασίων, 300 μαθητές. Και αρχίζω να παίζω λύρα, και από εκεί που γινόταν η χάβρα, έγινε η απόλυτη σιγή. Δεν μπορώ να στο περιγράψω.
Φαντάζομαι.
Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει με αυτό, ναι, το όργανο. Ναι. Περνάω καταπληκτικά. Δεν σας κρύβω επίσης ότι.
Φαίνεσαι, φορά... Νίκο, έχεις κολλήσει με αυτό.
Έχω κολλήσει.
Αλλά είναι, δηλαδή, είναι από κάτι άλλο.
Στο αεροδρόμιο της Ρώμης με βάλανε να βγάλω το όργανο και να παίξω.
Ναι,
μέσα στο αεροδρόμιο, την ώρα που περνούσα.
Οπότε είχαν γαλήνιο ταξίδι.
Ναι, είχαμε ένα γαλήνιο ταξίδι. Πολύ σωστά.
Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε κάτι μουσικά πάλι ή όχι?
Ό,τι θες. Ό,τι θες.
Νομίζω είναι πέρα
ας το πούμε, ας το πούμε.
Του λόγου.
Ναι, βέβαια. Thank you.
Συγχαρητήρια, Νίκο. Πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Εδώ θα συνεχίσω μία θεωρία ότι η επτάχρονη λύρα, λέει, που φτιάχτηκε από τις τέσσερις ενέργειες που κράτησε ο Ερμής, είναι, λέει, τελικά ο λόρος μας με το Θεό. Ένα οάριο γονιμοποιείται σε 7 εβδομάδες, 7 επί 7, 49. Έχουμε και την 50η ως μέρα μετά την πλήρωση αυτή. Τι σημαίνουν όμως, λέει, οι 46 ενέργειες που επέστρεψε πίσω ο Ερμής? Είναι τα 23 ζεύγη των χρωμοσωμάτων των κυττάρων μας. Με τις 46 αυτές ενέργειες φτιάχνεται το κύτταρο του ανθρώπου και αυτή η αιώνια μουσική γνώση της δημιουργίας διαφύλαξαν οι προγονείς μας και στα μνημεία μας οι κύονες επίσης του Παρθενώνα είναι 46 σε αριθμό. Και φυσικά εδώ να πούμε ότι σε αυτό το μύθο του Ερμή στηρίζεται όλη η συμπαντική αρμονία και ότι από αυτόν τον μύθο στήριξαν τη φιλοσοφία τους όλοι οι λαοί του κόσμου μέχρι και οι αρχαίοι Κινέζοι τη δικιά τους φιλοσοφία. Και εδώ πιστεύω, Νίκο, ότι είναι το μεγαλείο της ελληνικής απέραντης γνώσης από άκρη σε άκρη του πλανήτη μας. Το θέμα είναι πολύ βαθύ, όπως είπαμε και στην αρχή, από μια απλή παρουσίαση εδώ στην εκπομπή μας. Και βέβαια τροφή σκέψης και έρευνας από όλους τους ακροατές να δουν σε τι βάθος πάει η ελληνική ιστορία για να σταματήσουν πλέον αυτός ο απροσανατολισμός της μάθησης. Πιστεύω μας κοστίζει πολύ ακριβά σε όλους.
Ξέρεις, είμαι πολύ παθιασμένος με τον ελληνικό πολιτισμό. Παρόλα αυτά, δεν πιστεύω ότι είναι η βάση των πάντων. Είναι ένα κομμάτι του παγκόσμιου πολιτισμού. Δηλαδή, υπάρχει ο Βαβυλωνιακός, ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, έρχεται ο ελληνικός πολιτισμός που κάνει ένα θαύμα. Το θαύμα είναι ότι παίρνει τη γνώση από το ιερατείο και τη δίνει σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να γίνει μια εκτείναξη, μια εκτόξευση όλων των πραγμάτων μέσα από πνεύματα τα οποία αν δεν πήγαιναν στο ιερατείο θα ήταν χαμένα. Όμως αυτό το πράγμα που κατόρθωσαν οι Έλληνες, είτε με τα φωνήεντα που βάλανε μέσα στο αλφάβητο, είτε με τη γνώση αυτή που έγινε με την λέξη που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη, να μην το πω διασκορπισμό, dissemination, διάχυση, να το πω έτσι, ναι. Με αυτή τη διάχυση των γνώσεων γίνεται ένα μικρό θαύμα. Και από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το θαύμα του πολιτισμού, το οποίο ζούμε σήμερα. Ναι, ας μην είμαστε απαισιόδοξοι. Ζούμε ένα θαύμα. Αυτό που μας συμβαίνει κάθε πρωί που ξυπνάμε, αυτό που συμβαίνει όταν βάζω από το βράδυ τη θερμενόμενη κουβέρτα που γίνεται με ηλεκτρισμό και δεν κρυώνω και ξυπνάω το πρωί και έχω το ψυγείο που έχει το τυρί μέσα με το τόστ και βάζω και τον καφέ στην καφετιέρα και μετά πηγαίνω στο κομπιούτερ και μετά παίρνω το αυτοκίνητό μου και πηγαίνω στη δουλειά και όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας που δεν τα έχει περάσει κανένα στην ιστορία της ανθρωπότητας παρά μόνο βασιλιάδες και πλούσιοι στη Ρώμη ίσως. Πρέπει να είμαστε ευτυχείς και αυτό που θέλω να κομίσω, γιατί δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, έτσι, αλλά θα σας πω μια εμπειρία που είχα με τη λύρα. Σκέφτομαι, δεν σας κρύβω, το λέω σιγά σιγά, μήπως το ακούσουν και παρά έξω, να γράψω ένα γράμμα στον Bill Gates και να του πω, είναι υπέροχο όσα κάνεις με την οθόνη, αλλά σκέφτεσαι ότι όταν πάρεις το βλέμμα από την οθόνη θα μπορούσες να ηρεμήσεις παίζοντας λίγο λύρα όπως εκείνος ο έρμος Αχιλλέας που του πήρανε το κοριτσάκι και μετά έκλαιγε μπροστά στην παραλία και ευτυχώς που βγήκε η μάνα του, η οποία δεν ξέρω αν του φέρε και τίποτα, κανένα μουσακαδάκι, τίποτα από αυτά που του φτιάχνε όταν ήταν μικρός. Λοιπόν, και να μπορέσεις να ηρεμήσεις, να κάνεις κάτι άλλο, να φύγεις από την οθόνη. Αυτό λοιπόν που μπορεί να φτιάξει αυτό το όργανο είναι το να προσεγγίσεις την παγκόσμια αρμονία. Ένα βράδυ, σας παρακαλώ μην με θεωρήσετε κολλημένο, ούτε αλαζονικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι ένας προλετάριος διανοητικής εργασίας, ένας εργαζόμενος σκαφτιάς αυτού του οργάνου. Για να σκαφή μιλήσεις. Ανασκαφτιάς λοιπόν. Λοιπόν, ένα βράδυ, αργά. Αυτό είναι και το αβαντάζ. Όταν ήμουν στη λυρική και παίζα τρομπέτα, δεν μπορούσα στη μία ώρα το βράδυ να παίξω τρομπέτα, αλλά λίρα παίζω. Λοιπόν, έπαιξα ένα ακόρντο. Να μην πω ακόρντο, να το πω μια συνήχηση. Η οποία δόνησε όλο το είναι μου, λες και μπήκα στην συμπαντική αρμονία. Θα προσπαθήσω να το κάνω, δεν θα το κάνω, γιατί δεν έχω ξανακαταφέρει να το κάνω. Αλλά εκείνη την ώρα που το έκανα, είπα ότι Θεέ μου, είμαι ευτυχής που ασχολήθηκα με τη μουσική και μπόρεσα να αισθανθώ κάτι που είχε να κάνει με την συμπαντική αρμονία. Ήταν ένα ακόρντο που είχε αυτή τη νότα, αυτή, ένα τέτοιο πράγμα. Είναι μαγικό, αλλά δεν μπορώ να στο περιγράψω, γιατί είχα φτιάξει τις απόλυτες αναλογίες που μόνο ένας ηχολήπτης μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να πιάσεις τις απόλυτες αναλογίες του volume, της αρμονικής, των πάντων. Έτσι, γιατί βλέπω καμιά φορά τους ηχολήπτες οι οποίοι μπαίνουν σε μια άλλη φάση τελείως μέσα από τον ήχο. Αυτό λοιπόν το κατάφερα και αισθάνθηκα τόσο ευτυχισμένος. Αυτό.
Πληρότητα. Στις 29 Γενάρη λοιπόν, Νίκο, θα παίξεις με το σύνολό σου, τους λυριστές, στο Παρίσι. Τη συναυλία οργανώνει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στο Πνευματικό Κέντρο του Βελγίου, στο κέντρο της πόλης. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια και από ό,τι ξέρω, εκτός από συναυλία, περιλαμβάνει μια στρογγυλή τράπεζα με σπουδαίους καθηγητές της Σορβόνης.
Ναι, είναι αλήθεια. Θα κάνουμε μια στρογγυλή τράπεζα, table rondo, όπως λέγεται στα γαλλικά, όπου η Ευαγγελία Κοψαλίδου, που είναι διδάσκουσα, διδάσκει μουσική στο παιδαγωγικό του Δημοκρίτιου στην Αλεξανδρούπολη, θα συμμετέχει μαζί μου, μαζί με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, μια μεγάλη μουσικολόγο Ελληνίδα που διδάσκει στη Σορμπόνη, και τον καθηγητή Κορμπιέ, Κριστόφ Κορμπιέ, ο οποίος είναι στην Κολ Νορμάλ. Η κουβέντα μας θα είναι η αρχαία ελληνική μουσική, αλλά υπάρχει και άλλη μια, la musique grecque antique, laquelle, δηλαδή για ποια μιλάμε, για ποια αρχαία μουσική. Και τι θέλουμε να πούμε μέσα από αυτό. Είναι αυτό που μου λένε, ας πούμε, συνάδελφοι μουσικοί. Να σου πω εδώ ότι θεωρώ τη μεγαλύτερη τιμή να έρθει ένας συνάδελφος μουσικός και να μου πει, ρε μεγάλε, τι έκανες. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορώ να συμφωνήσω ως μουσικός και εσύ το καταλαβαίνεις, έτσι. Λοιπόν, η κουβέντα είναι η εξής. Μπορούμε να αναπαράγουμε την αρχαία ελληνική μουσική. Έχουμε κάποια κομμάτια. Έχουμε 62 αποσπάσματα από την αρχαία μουσική. Παραδείγματος χάρη τον επιτάφιο του Σικύλου. Πώς τον παίζανε? Δηλαδή, να σας παίξω λίγο, ναι, τον επιτάφιο του Σικύλου να καταλάβετε πώς είναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι μόνο δύο ακόρντα. Όσον ζεις φαίνου μηδεν όλος ηλίπου προς ολίγον εστί το ζήν το τέλος ο χρόνος απέτει. Είναι του δεύτερου ή τρίτου αιώνα μετά Χριστόν. Mm-hmm. Καλά. Έτσι μπορεί να είναι. Έτσι τα ακούγαν. Μπορεί και να το παίζαν. Τα ακούγαν όμως έτσι. Δηλαδή, ξέρουμε τον μπομπό. Τον δέκτη τον ξέρουμε πώς ακούει. Σωστή. Θα σου δώσω ένα
πολύ
παράδειγμα σε αυτό.
Αυτή. Καταλαβαίνω.
Ναι, ήμουνα λοιπόν στο Πεκίνο με την Ειρήνη Τζιρακίδου και παίξαμε στην απαγορευμένη πόλη. Αφού παίξαμε εμείς, οι Ευρωπαίοι χειροκροτήσαν και τέτοια, βγήκαν από την όπερα του Πεκίνου και αρχίζουν. Τσακ, μπαν, τζουν, σόιο, τζοκ, νο. Σας το κάνω τώρα παραστατικά. Είναι κάπως έτσι, ακούγονται σε εμάς τα κινέζικα. Λοιπόν, για τα 5 πρώτα λεπτά ήμουν κατενθουσιασμένος. Ακούγα κάτι καινούργια πράγματα. Μετά τα 5 λεπτά είχα αρχίσει να γονατίζω. Διότι δεν μου έλεγε τίποτα. Ενώ για τους Κινέζους που ήταν εκεί είχαν αρχίσει να συμμετέχουν και να κάνουν σοκ, ξέρεις, να φωνάζουν από κάτω. Ποιος ξέρει τι να συνέβαινε. Δεν ακούγαν λοιπόν την ίδια μουσική με τα ίδια αυτιά, αυτή και εγώ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αρχαία μουσική. DVD από την αρχαιότητα δεν έχουμε. CD από την αρχαιότητα δεν έχουμε. Έχουμε κάτι παρτιτούρες που και αυτές Ενδεικτικές είναι. Τι σημαίνει παρτιτούρα? Εδώ για τον Μπαχ δεν ξέρουμε πώς παίζονταν καλά. Θα ξέρουμε για το πώς παίζονταν ο Ευρυπίδης.
Σωστό. Και τι, σε τι θέση ήταν οι θεατές?
Ακριβώς. Τι ακούω, πώς το ακούγανε ακριβώς? Τι
δεν καταλαβαίνανε? Δεν είχαν τις πληροφορίες που έχουμε εμείς.
Ακριβώς.
Ήταν άδειοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ή αλλιώς γεμάτοι.
Ή αλλιώς γεμάτοι. Ή αλλιώς το άδειο γεμάτοι. Είναι γεμάτο. Νίκο, κάπως μεγάλη έτσι. Μου χαρά που ήρθες εδώ. Πραγματικά κάναμε νομίζω μία από τις καλύτερες εκπομπές που κάνει
εγώ προσωπικά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στο Παρίσι σας περιμένω όλους, τους ακροατές μας. Παίζουμε στις 29 του μηνός,
βεβαίως,
στο κέντρο της Βαλλονίας, δηλαδή το ελληνικό κέντρο πολιτισμού το διοργανώνει. Η κυρία Ξυλάη, πρόεδρος, μια τρομερή κυρία, η οποία κάνει καταπληκτικά πράγματα. Και παίζουμε στις 7 η ώρα, γίνεται το Στρογγυλή Τράπεζα και μετά με τη Σοφία Καρακούτα και την Ευαγγελία Κοψαλίδου παίζουμε μουσική, 3.000 χρόνια ελληνική μουσική. Ξεκινάμε από τον Όμηρο και φτάνουμε μέχρι σήμερα.
Τέλεια, τέλεια Νίκο. Ήτανε πραγματικά μεγάλη μου χαρά που ήρθες εδώ.
Και δική μου, σας ευχαριστώ πάρα
Ευχαριστούμε
πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.